Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Er du klar for podd, Øystein?
Kjempeklar for podd, kjære Jon Roar. Det finvær, og det tid for å bruke bil og skru bil. Så det jo litt sånn ja, forebyggende vedlikehold for det.
Gjør det?
Ja, eller nei, jeg er veldig dårlig på vedlikehold egentlig, men det litt sånn småskruing. Så i dag har jeg satt sammen I motorblokk og koset meg med det.
Jeg koser meg med å rive en del av huset. Ja. For nå det ferie.
Det virker. Oh, ja. Så bil jobb og hus ferie, det sånn?
Nei. Ja, noe sånt kanskje. Nei, vi kjører podd da.
Ja, vi gjør det da.
Du lytter nå til Scootspodden, en norsk podcast om klassisk bil med Jon Roar og Øystein.
Yes, ladies and gentlemen, velkommen til en ny episode av din favorittpodd, Scootspodden, fra trivelige Norge.
Ja.
Ja. Det litt av en uke vi har lagt bak oss I norsk bilverden, for vi har nemlig fått skilt på to kjempespennende prosjekt som har vært jobbet med I årevis, og som nå kan skilte med skilt på samme uke,
ja.
Samme år.
Mm.
Det stas. Vi skal snakke litt om hvor vi skulle ha vært på den tiden her,
ja.
På det året her. Og så skal vi snakke litt om akkurat det som influensere gjør, det med å reagere på ting. Se meg reagere på noe.
Ja, ja.
Ja. Så vi skal reagere på noe.
Ja.
Ja. Hvordan det med deg, Jon Roar?
Jo, det jo bra. Jeg har,
ja.
Jeg har jo satt I gang og overhalet motoren på SSC-bussen, så den har jo nå, ja, jeg har jo kommet ganske langt, men så henger det på å få igjen toppene fra dekking.
Ja.
Da viste seg jo det at det jo alltid sånn, vi tror jo at folkevognen Lego, så en 1600 dobbeltport, det en 1600 dobbeltport, sånn det.
Ja.
Mm. Og så åpner hun, sånn og så ser du bare, her det noen ting som ikke som andre 1600. Så denne ja. Her motoren som sitter I den bussen, det en sånn byttemotor som Volkswagen har overhalt på et eller annet tidspunkt.
Ja.
Så det 30 mm exosventil med 9 mm stamme. Ja. Mens en vanlig 1600 har 32 mm exosport og 8 mm stamme.
Oi. Ja.
Pluss at det sånn kompforsenkning I stempelet. Så det lavere komp enn det vanligvis. Og før jeg visste noe som helst om det der, så var jeg hjemme for å hente en ny topp til den motoren. Tok med meg en topp fra hylla. Her en dobbeltbord, ser ut som 1600. Vi kjører av gårde. Og ned på lokalet og begynner å måle, og den helt snydens lik den som, som jeg tar av den motoren. Da. Og det var jo litt spesielt, for det var også 9 mm, 30 mm, ikke sant? Så det var jo en helt klisslik topp. Ja, sånn som jeg ser det, så virker den som det noe spesielt, da. At det en sånn buss-ting. Rett og slett en 1600 dobbeltbort bussmotor.
Ja vel, det forskjellig fra en type en. Altså, det ikke vi mer inn på en sånn industrimotor eller sånt, da. Det var det, tenker jeg, når du tenker lavkomp og sånn.
Ja, det snodige at den, den toppen som jeg fant her hjemme, den sto på en dobbeltkabiner som jeg fant i skauen en gang. Med en byttemotor i.
Ja.
Så jeg vet ikke om det en byttemotorting, eller om det en bussmotorting, eller hva nå det her men... Folkevogn.no, de hadde i hvert fall nye ventiler, så da har jeg kjørt Mirafresen på setene og shinet opp de, og så har vi fått tak i nye exosventiler, for de ryker jo for et godt ord. Og så har vi levert toppene til Even Grelland.
Ja, junior.
Junior Grelland.
Ja, akkurat.
For at han skal da CNC-maskinere forbedringsrommet, sånn at vi får litt grann høyere komp enn det var originalt. Da.
Ja, akkurat. Har han laget seg program for det, eller?
Ja, han har det.
Ja. Akkurat. Ja, det tøft. Og lillebroren, han søyer seg bunnplate for det, ser jeg.
Ja.
Så det går full gass. Nei, det heldig, altså. Vi liker ungdom under 18 som sveiser og skrur. Det veldig hyggelig.
Ja.
Det
var det. Nei, Roy Grelland har jo holdt på med folkevogn og sånt, og siden jeg begynte i hvert fall, og før det.
Mm.
Men at han har klart å få 3 sønner som mekanisk, eller teknisk interessert, det godt jobba, altså.
Ja, det spesielt, altså. Alle 3 på hver sin front. Utrolig imponerende. Ja, jeg husker jo Grelland fra modellbiltida. Vi konkurrerte jo, vet du, som, på modellbilbanen, så det husker jeg godt.
Ja.
Det er lenge siden nå.
Mm.
Nei, motoroverhaling, ja, det jo, altså, det litt som en sånn byggeprosess for hus, at det der å vente på byggetillatelse, det en sånn lang, kjempekjedelig, uforklarlig, lang tidsblokk i et hver sånn prosjektplan for å bygge hus eller bygge garasje for den hele. Du aner ikke om det tar en måned eller et halvt år, og du vet ikke hva som skjer inni den svarte boksen som heter aktivitet, vent på så godkjent søknad. Og sånn det med bilrestaurering også, for at dere overhaler motor, det sånn. Du aner ikke hvor lang tid det kan ta, og det en sånn svær, tung, vanskelig sak som, ja, jeg vet ikke, det er jo egentlig som et hvert bilprosjekt, at når du starter å grave deg ned i detaljene, så oppdager du ting, og her må det maskineres, og her må det sveises, og motoren jo et eget lite univers, egentlig, i et prosjekt i prosjektet,
ja. På en måte. Men jeg har jo en sånn saying da, som funker egentlig best på folkevognmotorer egentlig da, for at de er jo har jo blokka i magnesium, og de tåler vel ikke så fryktelig mye mer enn 150.000 eller sånt nå før de begynner å bli oppbanka da. Men de fungerer jo godt videre med oppbanka lager. Så det funker jo bra, men dimensjonene inni er jo ute og kjører, ikke sant? Så hver gang du åpner en sånn motor som har gått så langt, så må du linjebore den og sette i overdimensjon lager. Og det er jo en sånn prosess som, den er relativt vanskelig. Så du skal jo ha litt trening for å få det der bra til. Såpass vanskelig mente han Gene Berg var at det skulle man ikke drive med. Det klarte, det fikk, ja, det mente han at det får ikke folk til. Så det skulle du bare...
Linjebari.
Ja, bare kjøp ny blokk, mente han. Og det var jo enkelt på 90-tallet, men det begynner jo å bli verre nå.
Ja. Ja.
Men uansett da, så har jeg da hatt en sånn saying som sier at kongemotorer er de motorene du ikke åpner. De går år etter år etter år. Drittmotorene er de du åpner, for alt er utslitt i de. Det ingenting som på rett på mål, ikke sant?
Ja, så du... tenker jeg det at hvis det ikke målt og ikke sett, så ikke noe problem.
Nei, folk kjører jo med de motorer som du ikke åpner,
ja.
Og hver gang du åpner den, alt var utslitt. Alt vært slitt. Jo, jo, men det var jo oljetrøkken, og den gikk jo fint. Så, så du, hvis du ikke kikker inn igjen, så vet du egentlig at det utslitt. Eller du vet ikke det, men du kan egentlig mistenke at det utslitt. Men det går jo bra likevel. Men når jeg åpnet denne her motoren her nå, da, så var den faktisk veldig tight.
Ja. Ja, på rådene, men du har ikke delt blokka.
Ja, på rådene.
Du har ikke delt blokka.
Jeg har ikke delt blokka, for det blir et for langt lerret å bleke, liksom.
Ja.
Men den fin inni, altså. Den har ikke noen slitekanter i sylinderen og ingenting sånt. Men ikke sant, når den legger igjen 5 oljedammer på bakken hver gang du stopper, så det en drittmotor.
Ja,
Pluss at den har jo da for mye endeslakk.
Ja.
Men der skal vi kjøre en sånn liten dirt igjen, og så skal vi gå opp litt på skimsa, så at det blir mindre endeslakken.
Akkurat, ja. Det der har jeg alltid lurt litt på, egentlig. Altså, det der med å skimse endeslakken, det er jo egentlig ikke veivas plassering i blokka som er interessant. Det er jo rådans plassering i forhold til sylindrene som er interessant.
Ja, det har jo det er litt slingring der, da.
Ja, det litt slingring der, ja. Litt.
Det faktisk en god del slingring der.
Er det?
Eller ikke en god del, men altså det er slingring der.
Det nok til at du kan bare skimse en liten millimeter i en ende av eiva og tenke at det ikke noen som står i spenn av den grunnen, det sånn?
Nei, men jeg kan si at disse tre skimsene som ligger mellom svinghjulet og endetrøsten på lagret, da, de er jo der for å redusere hastigheten, ikke sant? Hastighetsdifferansen. Så med tre sånne så reduseres jo hastigheten, sånn at de glir jo med ulik hastighet etter hva de ligger innatt. Ja. Det ene ligger jo innatt svinghjulet, det andre ligger jo innatt lagret, og det i midten, det jo en slags mellomting. Og så skal det jo være plast og olje mellom alle de tre, for det står jo et trykksatt oljekammer, ikke sant? Men når du, hver gang du sitter med klørtsen inne på et lyskrøs eller et eller annet, så sliter du litt av dette lagret, ikke sant? Trøsten på lagret. Så det som forsvinner der sånn, det ikke egentlig et problem at du bygger opp det med nye skims.
Nei.
Det bare at det et slags symptom på at motoren har gått langt.
Ja.
Men så lenge du ikke skal drive og selge denne motoren, så kan du bare ha den sånn selv, ikke sant? For at den blir bare slitt hver gang du trykker klørtsen. Det er jo ikke noe motkraft som banker i dette her bakfra og sliter lager fra baksida, det finnes jo ikke.
Så lær om du må ha på en ekstra skims der, så er det egentlig
bare... Du trenger ikke ha ekstra skims. Du trenger bare ta 3 skims av tjukkere dimensjon, for det finnes jo mange forskjellige dimensjoner på skimsa. Så du kan alltid ha 3. Altså, før det begynner å bli lattelig.
Situasjonen med å begynne å bende på en råde, det egentlig når du har slitt veldig mye der og sitter med klutsjen inne. Da kan du risikere å
dytte. Ja, du kan nok det. Jeg har aldri tenkt så mye på at du kan komme bort i det, men det kan du jo.
Nei, jeg vet ikke hvor tight det er. Det er jo helt innerst i et univers.
Men husk at posisjonen på veiva blir ikke annerledes når du skimser den opp, da.
Nei, ikke så lenge du bare kompenserer for et slitt lager.
Nei,
skjønner.
Nei, det er greit. Men da liksom, det ytre, disse lekkasjene og alt det som dritt med motoren, det gjør at du tenker at det som inni dritt også.
Ja, men det visste seg at det ikke var hos deg, altså.
Det var ikke sånn.
Nei.
Men det mener jeg kan overføres til litt til nyrestaurerte biler også.
Ja.
Og det jo en sånn trend som man ser litt på Finn.
Ja. Hva mener du da?
Hvert år så bygges det en del nye biler som du kan kalle for sånne showbiler. Altså hvor alle de rette tingene på plass. Ikke sant? Den har senking, den har svære felger, den har custom interiør, og den har en nyshina originalmotor. Veldig bra eksempel, når det en nyshina originalmotor, da vet du at den ikke overhalt, den motoren. Den bare shina.
Lakkert og vasket.
Det kan du være helt trygg på. Det ikke en ny motor som sitter der. Det en som vasket og polert og satt på kromdeksler og lakket bilens farve. Men de biler, de jo der hvor 46-en din.
Oi.
Det ikke noe å hente for han som har shine opp den bilen på å få den bra fungerende.
Nei.
Ikke sant? En bil som bygd for å imponere og sånt nå,
ja.
Den imponerer ved at den finnes.
Mm.
Og så ser de bare, oi, jeg må legge ganske mye energi og få den motoren til å gå fint, eller få hjulopphenget til å fungere uten å knirke, eller... Så den gleden som man har da,
mm.
den holder gjennom hele sommeren, og inn på høsten så tenker du at jeg kan bygge en ny.
Ja.
Eller i stedet for å fikse den her sånn, så selger jeg den.
Ja.
Og nesten man som kjøper den, han går jo bare rett på.
Ja.
Dette her er jo drømmebilen.
Ja.
Og den personen finner også ut at her mangler det en del kunnskap for å få den helt i havn,
mm.
få den helt i mål. Så det det som vi kjøper på utseende, ikke på funksjon.
Mm.
Så de biler som kommer opp til sånn showstandard, uten å ha den der gjennomarbeidet runden etterpå,
mm.
de skifter veldig fort eiere.
Ja, fordi den blir kjøpt av utseende for å være en China-bil, og, sånn, og så kjøper mm. du den, oppdager at ok, den her ute av blank, inne av krank, egentlig, og det her her må det gjøres
mye. Ja, eller du har et inntrykk av hvordan en sånn bil skal være, da.
Mm.
Ikke sant? Du mm. tenker, ja, jeg skal kjøpe meg en ny China Ascona,
mm.
eller en... Eller boble med soltak, liksom.
Mm.
Det kommer til å bli helt konge. Og så kjører man dette her sånn, så går det som en bøtte med spiker, liksom. Det ser fint ut, men det funker ikke.
Ja.
Mm. Og så tenker du, det her, og da dømmer du liksom egentlig ut veteranbil.
Mm.
Ja, du. Jeg vet hva, det der var ikke noe for meg. Jeg skal heller senke A4-en min, liksom. Ja, men altså, det er ganske sannsynlig at du trekker noen sånne konklusjoner. Det var ikke noe fin å kjøre med.
Nei.
Den var jo ikke sortert. Men en sortert bil og en som er usortert, det er ikke noe prisdifferanse heller, vet du?
Nei, det er ikke det, vet du.
Det er ikke noe prisdifferanse.
Ja, nei, det er en som ser blank og fin ut, og i forhold til en som litt sliten, men fullstendig gjennomgått teknisk. Du tenker at det ikke noe prisforskjell på det, nei?
Jeg tror du det er det?
Nei, det kanskje ikke.
Nei, altså, nå sammenligner jeg det litt sånn urettferdig, da, for ja. At du må jo ta to nyrestaurerte,
mm.
en som fungerer akkurat som originalt,
mm.
og en som ikke fungerer som originalt.
Mm. Ja, nei,
er det ikke noe pris.
Det er ikke noe prisforskjell, nei. For de ser helt like ut, da, i utgangspunktet.
De ser helt like ut, og så,
mm.
så må noen da investere den tida som er på å få plukket bort de der
mm.
problemene som en bil kan ha, da.
Mm.
Og det tar litt tid.
Det tar mye tid, altså. Det er det som plager meg, det der siste 10-15% som er bare sånn sorting it out, som ikke vises. Det vises ikke mm. helt tatt. Det...
Nei,
liksom,
det er det. Hvis det er noe som noen skulle ha jobbet med, så er det det.
Mm.
Altså, i stedet for å restaurere bil,
mm.
ta en restaurert bil og få den helt i havn, liksom.
Ja, ja.
Som perfeksjoneringsservice.
Ja, ja, ja. Mm. Ja, spesielt når du begynner å bruke bilen ganske mye, så oppdager jeg det, tenker på dere. Den Romerts cabrioleten min, som der vi liksom var gjennom absolutt alt, og gjorde absolutt alt egentlig. Det var altså girkasse, motor, bremser, elektrisk anlegg, alt var nytt, alt var gjennomgått. Men jeg husker det så godt at jeg manglet liksom styresnekket den. Jeg hadde egentlig ikke, det var en liten sånn glipp i prosjektplanen egentlig, at jeg hadde ikke gjort klart det i styresnekket, for liksom hadde jeg hatt det i planen, så hadde jeg kanskje fått sendt av gårde den til maskinering og bytte av lager og gjort den noe grundig. Så jeg husker jeg var på delelagret mitt og plukket frem liksom, ja, ti sånne styresnekker. Liksom, den som var finest å se til, og til synlatende minst slakk i, det var sikkert helt grei. Den setter på noe for å lakere den og må få den på. Nå må jeg få bilen på veien. Og den bilen er en ja. Drøm på alle måter, bortsett fra at den har 20 grader dødgang på rattet. Altså. Og det er så irriterende. Og liksom, ja. Begynne å demontere alt det der igjen. For det tok en shortcut, og liksom sånn på det tekniske så kan du egentlig ikke ta en shortcut. For det bare et tidsspørsmål før du havner der, og så har du en slarkat vindusviskemekanisme. Så selv om bilen blir ferdig, og du får det sammen, og det ser bra ut, så det rakkelslark og surpump når du skal ut og kjøre i regnvær, uansett.
Ja. Nei, vi kom jo kjørende når vi kom til Lierbyen, på vei hjem fra denne Super Scenic-turen, så svinga jo vi inn foran Sita med SSC-bussen. Og der det sånn at du kjører rundt et sånt, jeg skal kalle det for en liten bussterminal, et lite torv da.
Ja.
Og det var en fyr som følte oss med øya hele veien til vi parkerte.
Ja.
Og så kom han bort og sa at den gikk fint, sa han.
Ja.
Ja, jo, ok, takk. Altså, nei, for sånne gamle folkevogner, det pleier å være sånn skranglete og gå dårlig og sånt, da, sa han.
Ja,
ja. Jeg gjør det, sier jeg. Så sa jeg, ja, det eneste vi har gjort med den her er å justere den, det ikke noe mer enn det.
Ja.
Ah, nei, den synes den gikk fint.
Ja, ja.
Og mens vi gikk inn i sjappa der, så sto han og kikket på den bilen. Så jeg lurer på hvem det som bor i Lierområdet som har så skranglete luftkjørt.
Ja, men altså hvis den bor i nærheten av Sita Burgerbar i Lier, så har den jo sett og hørt ganske mye rar folkeong da, for det jo en samlingsplass for en god del.
Ja, jeg for så vidt sant.
Men du skulle jo sagt, eller han skulle jo visst det da, at 5 timer etter du hadde den samtalen, så var den motoren helt plukket ned i bita. Sånn.
Ja. Ja.
Ja, ja, vi har fått et spennende leserbrev, eller et innspill fra en lytter. For at i forrige episode av Skurtspodden så utlyste vi jo en form for en konkurranse, eller stilte et åpent spørsmål i hvert fall.
Ja.
For det handler jo om det at vi har fått et innspill på at vi sier stadig vekk i Skurtspodden at det her må vi lage en egen podd om. Det her et spennende tema. Det her fortjener en egen poddepisode.
Ja.
Og da fikk du et innspill.
Ja, det var Bjørn Roxett.
Ja.
Som, eller Roxett da, som det antagelig skal uttales.
Ja.
Han hadde siden episode nummer, hva var det han sa for noe? Episode nummer 6.
Ja.
Så kom han på at jeg må skrive ned alle de tingene som de skal komme tilbake til senere. Så han begynte å høre alle på nytt, og har skrivet ned hver eneste ting vi har sagt at vi skal komme tilbake til.
Det er så rart og sært og nerdete og kult at jeg kan jo nesten ikke tro på det. Men
han, du har jo sett lista.
Nei, du har ikke sendt den til meg, men du
leste opp utdrag. Nei, men jeg leste opp liksom de første, første 12 punktene eller sånt. Da.
Så han har altså hørt hver episode og skrevet ned. Her skal det bli en egen podd, her skal det bli en egen podd. Ja. Så han har hele den temalista liggende klar. Det er veldig smigrende, rett og slett, og utrolig artig. Og jeg gleder meg til å ta fatt på en lista, for da har vi jo poddgrunnlag for lang tid der.
Ja, det har vi. Men det en del ting der som vi faktisk har pratet om, da, men nå har vi jo liksom holdt på så lenge at det gjør jo ingenting om vi kommer innom temaer vi har vært på før.
Nei, det gjør vi ikke. Men hva var det rareste du så på en lista, du som har sett hele lista? Hva var noe av det mest obskure vi har lovt oss selv at vi skulle håndtere?
Det er ikke riktig før det feil. Henting av 49 når hele storyen til Jon Roars 49. Det vi ser på som brukbart blir ubrukelig gammeldags. Hvordan skal det gå med bilhobbyen med tanke på bilen og verdi? Karman i Osnabrück, og der ligger det en hvit svenske hemmelere, Chris Morley, alt vi opplevde hos Richard Hausmann, prosjektene til Geir Nattvik, det jo en hel podd bare den ene, Blue Nelson.
Herregud, ja. Nei, det helt konge, det helt konge. Det der skal vi ta for oss, og tusen takk, Bjørn.
Ja.
Herregud, heldigvis har vi tatt en del av det der da, men vi får plukke ut noen som vi tar tak i, tror jeg. Og så jobbe oss gjennom gradvis. Men Bjørn Roxett, tusen takk for at du har tatt den jobben, det liker vi.
Ja, det en helt hinsides jobb.
Ja, du vet at han Bjørn Roxett, han skulle ha vært laget en egen podd om han, vet du.
Ja, det skulle det.
Det en type, ja. Ja. Det var hyggelig, et hyggelig, artig innspill å få. Mens vi på tema Roxette, har vi snakket om det med han, når han skulle være med på sin første Tysklandstur, I en alder av 18 år og 2 dager. Hadde restaurert boble selv og kom nedover fra Trondheim til Østlandet og fikk første motorstoppen på Minnesundbrua. Da tenkte jeg litt at nå har vi lagt lista for turen, altså, men... Etter det kjørte vi hundrevis av mil, og da var det egentlig bare den der vippepinnen til bensinpumpa som drev å spise seg utover, som var et gjentagende problem. Ellers så gikk jo den gamle ovalen veldig bra, så fungerte.
Ja, det gjorde det. Det fungerte.
Ja, for vi snakker jo nå sankthanshelga og midtsommerafton for svenskene, og det er jo den helga der hele folkevognen Porsche-menigheten i verden samles i Hessisch-Oldendorf. Den gamle byen vest for Hannover, det var jo antatt 5000 biler og 60.000 folk fra 40 nasjoner nå for 4 år siden. Så ja. Det er jo helt vilt.
Men det er ikke det sånn at det er det de har lov å ha der? Så det er det de sier hver eneste gang at det er? At det faktisk er mer?
Jo, antall folk, så er det jo et tak på hva du har lov til å si at det er der, ja. Men,
ja.
Men det er i hvert fall et enormt treff, altså. Det må jeg si. Og akkurat i disse dager når vi sitter og spiller inn her, så skulle jo egentlig det treffet ha gått av stabelen når vi skulle ha vært på tur. Det som er...
Ja.
Otur det da, er jo at jeg var jo invitert i bryllup den helga her, når vi skulle til Tyskland, og jeg takket for invitasjon og sa at sorry, da er jeg i Tyskland, det går ikke. Mm-hmm. Og så ble jo Tysklandsturen utsatt, og jeg meddelte at det med glede kan si at jeg kommer i bryllup, hvor de svarer at nei, det er utsatt akkurat et år, samme som Tysklandsturen, så.
Oi.
Så da blir det kollisjon neste år også, og da er det bare synd og sint. Det er bare egen begravelse som gir fraværsgrunn for Tysklands tur. Så det er jo greit.
Ja. Men det der med å møtes i de rette omgivelsene, det må jo være noe som alle bilentusiaster har lyst til å prøve å få til. Altså hvis du er interessert i italiensk bil, så vil du vel møtes i Fiat-klubben på Porsletta et eller annet sted, da?
Ja, det tenker jeg. Det,
bare se bilen i sitt naturlige habitat, liksom.
Ja, det er noe eget med det. Det er noe med moderlandet eller faderlandet, på den måten med at det er flere folk som har et forhold til det bilmerket. Det har vært en forhandler i alle bygder. Det har vært... Det er entusiaster og deletilgang og en holdning til merket da, som er, som nordmenn tenker om Nordsjøoljen og Statoil, for å si det sånn, så har alle har et forhold til det. Alle har et forhold til folkevogn i Tyskland. Og jeg vet ikke om det er liksom prosentvis er sterkere enn i andre land, men det er noe med homecoming. Altså, jeg husker jeg var jo med og kjørt. Min kjære far kjøpte jo... Eller vi da bodde i Amerika, hele familien, og kjøpte oss jo 3 Cadillac'er i 1987. Så kjøpte vi 1 Cadillac per unge i familien, en 53, en 56 og en 66-modell. Og etter endt opphold der, så var liksom en hovedgreie der, var å kjøre de bilene da fra midt i landet, litt nord for Chicago, og ut til kysten for å sette dem på båt og ta dem til Norge. Da la vi jo turen om å kjøre om Cadillac-fabrikken i Detroit, at liksom bilene skulle få komme hjem en siste tur før de seilet over Atlanteren.
Så, ja, ligger det i selve Detroit?
Ja, Cadillac ligger i Detroit, ja, eller ja, kanskje, nei, Dearborn er jo forstaden. Nei, det ligger i Detroit, Cadillac. Det har
ja, det gjør det,
Det har jo sånn bru, veldig kjent bru over a la Packard-fabrikken, kan du si, så er det sånn bru over en kjent gate der, der Cadillac Creston henger, og vi har bilder av bilene under der.
Ja.
Så det med homecoming...
Men er det liksom, er Cadillac stort der? Hva ble det oppstandelsen når det kom tre Cadillac'er? Eller sånn?
Nei, jeg vet ikke om det har vært mer enn når vi kjørte i Michigan, eller i Illinois for den del. Det var det kanskje ikke. Det var ikke så mange ansatte som kom ut og flokka seg rundt dem. Det kan ikke si at det var det. Men det var spesielt for oss da. Så homecoming-tur, det... Nei, altså for oss som tysk bilinteressert så det noe med liksom det en del autobanstrekk som kjent og legendarisk, det en del gamle racerbaner, det forhandlere vi har hørt om og lest om. Så det jo noe helt spesielt med å komme til Tyskland med de bilene. Det, altså.
Og Tyskland jo veldig fint på den måten at der jo... Når du litt langt ut på landsbygda der, så ser det ut, så det ikke så godt å si hvilket århundre du i.
Nei, det sant, ja. Det sant, ja.
Og så man jo, føler seg jo hjem både på småveier og på betonglagt autobahn.
Egentlig det.
Ja.
Det er jo ugreit å ligge i høyrefeltet på autobahn av og til med 25 hester og talglys til bremslys, for å si sånn. Men for all del, det.
Men en ting jeg godt kunne tenkt meg å gjøre var jo å komme til California med folkevogna.
Ja.
Det hadde jo jeg syntes vært kult.
Ja, vi kjørte rundt der, ja. Det er sant.
Det har jo vært en drøm lenge, men det er ganske vanskelig å få til. Dit er det langt.
Ja, det er langt, men det er jo mange som har sendt over bilene sine. Det har jo vært norsk Messerschmitt, det har vi jo snakket om før på podden, som har kjørt Chicago og Los Angeles.
Ja, ja, ja. Ja.
Det går an å ta dem over, det gjør det.
Nei, det hadde vært artig det å kjørt rundt og vært på de historiske stedene som innenfor Kalux-svingen da.
Mm. Orange County Raceway er vel bare hus og eiendom nå, ikke det?
Det er et industriområde, ja.
Ja.
Men det har vært artig å vært der likevel, kan du si.
Ja. Nei, det skal bli spennende å se. Jeg så jo Buggin var arrangert nå, og det så jo like stort og flott ut som både VW Classic og Buggin var og har vært siste årene. Så det er ingen merkbare permanente skader, for å si sånn, etter korona-shutdown. Så det er bra å se.
Ja, det er det. Nei, jeg bare tenkte på det. Hvis du liksom driver med Citroën, så må det jo være å komme seg til Frankrike.
Ja, ja.
Hvis du driver med Saab, så vil du til Trollhättan.
Ja.
Det føles jo liksom oppnåelig det på et vis. Ja, det kommer seg til Trollhättan.
Og er du ivrig på troll, da, så er det jo norske fjorder og fjell du søker etter.
Til Lunde.
Ja.
Ja. Ja.
Helt naturlig.
Men roadtrip, det blir jo liksom ikke det samme uten musikk.
Nei.
Har du hatt for vane å ha musikk i bilene dine?
Nei, vet du, jeg er veldig kjempeteit på det området. Film og musikk er analfabet på egentlig, jeg er dårlig på det. Og så er jeg veldig på det at jeg vil høre motorlyden, og så vil jeg høre etter skavanka og piping og bremser som tar borti og sånt når jeg kjører gammel bil.
Ja.
Nå har jeg kjørt en del gammel bil sammen med ungdom, delvis da med soundbox i baksetet med fullt øs, og det plager meg, for jeg hører ikke et feilslag. Det føles for smooth, liksom.
Altså, jeg synes ikke at motorlyden er viktig.
Nei.
For at jeg sitter ikke og hører på motorlyden når alt er som det skal.
Nei.
Men hvis det kommer en ulyd,
ja.
Hvis det kommer et eller annet, da hører jeg ikke på noen ting annet, altså.
Nei.
Da er det bare den lyden, og hva den kan være.
Ja, men altså, du vil jo høre den ulyden, du vil jo ikke overdøve den med musikk og bli kvitten.
Nei, det vil du jo ikke.
Nei.
Men jeg tror det er ganske vanlig at folk bare drar på handlingen litt mer, altså.
Ja, det var et litt ledende spørsmål her med musikk i bil. Jeg svarer at det har ikke jeg sett hvert forhold. Hva mente du?
Nei, for at jeg har jo hatt folkevogna som ungdomsbil også.
Ja.
Og da var det jo liksom, altså, ikke sant? Det var jo å komme seg ut hjemmefra.
Ja.
Være ut på veien og oppleve frihet, ikke sant?
Ja.
Hvis du skal ha med deg noen kompiser på tur da, Så de ikke så interessert å høre på den motoren. De synes det blir litt rart å kjøre rundt og bare høre motor.
Det musikk I mine ører.
Ja, det musikk I mine ører, men ikke nødvendigvis I deres. Fra en tidlig alder så ble det jo stereoanlegg I folkevogna, ikke sant?
Ja.
Bygde med to 12-tommere baki da.
Ja.
Og det... Da havner vi jo inn på det der hi-fi-klubben kjøret, for at det den alderen man ikke sant?
Ja.
Og begynte å drømme om de tingene der og spare etter de... Det var jo etter at bilen var ferdig, ikke sant? Da var jo... Da kunne du begynt på anlegget, for anlegget var ikke en del av bilen. Det var noe du satt I etterpå.
Ja.
Mm. Så der har jeg nok mange meningsfeller der ute, selv om ikke du en av de.
Ja, vi kan ikke være enige om alt, vet du. Ja, var det...
Jeg er jo ikke enig om noe.
ja, var det en viktig del av det prosjektet, å bygge 1303-kallukeren? Det var å bygge anlegg inn og etterpå.
Ja, det var det jo egentlig. Ja. Den ble jo veldig rar å kjøre uten anlegg.
Nei, var den det?
Ja, det synes jeg.
Ja, men liksom...
Fordi den var liksom en komplett bil.
Ja, altså sånn rar, ikke rar sånn kjøreegenskapsmessig, men du tenker sånn nostalgimessig, du. At det skulle være det, du skulle ha soundtracket fra 19-årstida, du, hockey-season.
Ja. Vi måtte jo, altså alt måtte jo på plass. Skal du få nostalgien tilbake, så må jo alt være likt.
Ja. Og da var det Mr. Music og CD-veksler under passasjersettet, ikke sant?
Det var aldri Mr. Music, men det var alltid Absolute Music.
Absolute Music, kanskje. Akkurat. Ja.
Ja, da, nei, jeg husker så godt den gangen som vi kjørte opp til Trøndelag og hørte disse her 90-tals dance-låtene mens vi kjørte over Jerken der. Det husker jeg veldig godt, altså. Vi la det kveldsol.
Har du CD-en liggende fortsatt da?
Ja, hva det? Nei, jeg har ikke det, vet du. Jeg er jo ikke en som tar vare. Jeg jo ikke opptatt av musikk.
Nei, det ikke det. Nei.
Jeg jo ikke egentlig opptatt av musikk. Jeg har det jo bare som underholdning.
Ja. Men soundtracket, har du bygd inn anlegg nå igjen da, når du på en måte restaurerte den opp igjen, eller?
Ja, da har jeg bygd et nytt anlegg da.
Ja, akkurat.
Og det som litt sånn artig jo at jeg hadde jo det gamle hi-fi-klubben anlegget liggende fortsatt.
hadde du det?
ja.
For det beholdt du når du solgte bilen, altså.
Det beholdte jeg, ja. Det kostet jo mer enn bilen.
så tøft.
Men det gjorde jo fort det på den tiden der, vet du. Altså, en bra basse kostet jo 2,5, liksom.
Ja.
Så hadde du 2, og så hadde du en forsterker til 6,000, og så hadde du... Ja, du hadde vel egentlig 2 forsterkere. Hadde en Phoenix Gold... M44 og en Phoenix Gold M100.
Ja, akkurat.
og dette her var jo sånn amerikanske saker med tommeumbrak og gullkromaterte poler og sånt. Da. Så, nei, det var storveis det å kjøre til Drammen og kjøpe Hi-Fi-klubb-ting. Spart.
Ja, har du satt inn hele det systemet i nå, eller?
Jeg har høytalerne fortsatt. Ja. Jeg hadde jo dette her senere, når jeg solgte folkehånda mi, så satte jeg jo dette her i bruksbilen.
Ja, akkurat.
Så da hadde jeg 120 liters kasse med 2 Celestion AD12
ja.
i Audien.
Ja.
Og så var vi var på ferie på Rivieraen
ja.
med bilen.
Ja,
ja med bruksbilen. Med bruksbilen, og så ble den jo stjert, vet du, der nede.
Ja.
Og så forsvant de Phoenix Gold-forsterkerne, da. De skrudde de av og tok med seg.
Nei,
for de satt jo skrudd på den kassa. Og så husker jeg så godt at når... Dette her var jo gamle greier, liksom. Phoenix Gold er jo ikke et merke som folk har hørt om I dag.
Nei.
Men det var jo liksom sånn gromme amerikanske ting, da.
Ja.
Og så... Så når vi var på politikammerset, vet du, for å forklare oss da, eller gendarmeri, eller hva de heter for noe.
Ja.
De her sånn militærpoliti, ikke sant? På den lille pøkkeplassen vi var da.
Ja.
Så skulle vi forklare hva det var som var stjert da.
Ja.
Og det var jo stort sett, det var bittelitt grann bagasje, og så var det de forsterkerne.
Ja.
Så sa jeg Phoenix Gold, vet du, og da var det en av de her franskmennene som bare, ah, finish god! Så tommel opp og greier, det var, og forklarte de andre at det var bra greier. Det synes jeg det var ganske artig. Det var den, det skjønte den var, liksom. Så det var det siste jeg så til dem.
Ja, akkurat. Uff, trist.
Så da, det jo litt trist da, men ja, ja.
Ja, gå rundt i en rar Peugeot eller en sliten Citroën eller sånt. Ja. Eller, ja. Akkurat.
Ja, ja.
Nei, bilen
stereo. Det hadde vært artig å få fått på plass de på nytt igjen da, men nå sitter jo noe sånn to tilsvarende fra Rockford Fosgate i den Folkevogna da, så det spiller... Spiller høyt, om ikke så bra kanskje, så ja. Spiller det høyt.
Ja, drar du på volumknoppen der nå når du bruker noe da, liksom? Det en del av hele kjøreopplevelsen?
Nei, det ikke så voldsomt volym. Det liksom bare for å ha noe å høre på, kan du si. Ja. Men når det kom, men når det kommer noen på lokalet og kjøper seg nye 6x9-tommere og skal begynne å brife,
da
kan jeg stille opp litt. Da er det liksom 25 års gammelt anlegg som drar flettet av det. Ja da.
Ja, nei, det har jeg ikke. Jeg har vel egentlig ingen forhold, altså sånn bil med anlegg i på noe vis, det har jeg aldri hatt. Det er jo den nye bruksbilen der, det er jo bra lyd for så vidt, ja. Det tester ungdommen i huset, men ikke, jeg er ikke så ivrig på det. Jeg setter, for å terge dem da, så kjører jeg ofte NRK Jazz når de setter seg inn i bilen. Jeg synes de er i andre enden av skalaen.
Ja, men jeg husker vi var jo og prøvekjørte en Arctic Truck.
Ja.
Mhm. Som vi skulle da kjøre fra Drammen til Trondheim.
Ja, stemmer det. Det var noe der.
Husker du
det? Ja, det.
Det var en Ford F-250, tror jeg, som var bygd om av Arctic Truck til å bli enda mer ubrukelig.
Ja.
Eller ikke ubrukelig, men den ble i hvert fall veldig svær.
Ja.
Det var en artikkel for Amcar du skulle skrive der, tror jeg.
Ja, det stemmer det, stemmer det.
Så jeg stoppet jo i Drammen på vei oppover til deg og plukket opp denne bilen her sånn og kjørte da i snøslaps gjennom Oslo med dette her greiene her.
Ja.
Og det var det sånn, det er den første gangen jeg har tenkt at en motorveibru over Asker er for smal for en lastebil og den som jeg kjørte. Det var trangt altså.
Ja, trangt.
Men da sa du ta med deg noe musikk, sa du.
Ja, det er det kanskje. Ja.
Og det gjorde jeg. Husker du hva det var?
Nei, det husker jeg ikke. Det gjorde ikke inntrykk.
Nei, jeg hadde noe forskjellig. Jeg hadde med noe forskjellig, men så satte jeg på Rammstein.
Okay.
Det var litt for heavy.
Ja, det var litt for heavy. Nei, jeg er jo en håpløs.
Og da dro jo du fram en CD.
Shania Twain, sikkert. Nei.
Da dro du fram en CD med Johnny Cash.
Ja, det gjør jeg kanskje.
Så da har vi satt og hørte på det. Det passet jo egentlig bra i den. Vi skulle egentlig ha sånn ja, Stetson-hatt også der.
Jeg husker når jeg drev og røyda etter bil i Amerika. Jeg bodde jo der i flere år og kjørte rundt. Jeg hadde jo en Oldsmobile Delta 88 først, 94-modell. Og noen år etterpå så hadde jeg en 98, nei det kunne jo ikke vært det. 91-modell, tenker jeg, for Thunderbird. Og da var det jo country det gikk i da. Da var Bellamy Brothers og Shania Twain. Og så da var det liksom Sweet Home Alabama. Det måtte være da på roadtrip. Det var jo noe slags innlært. Ja.
Men jeg hadde jo egentlig bare musikksmaken til de som satt på.
Akkurat, jeg skjønner.
Så jeg hørte jo på alt mulig rart, vet du. Og så var det noen, når noen... andre som hadde meninger om musikk satt inn. Hæ, hører på det her? Nei, jeg bare trykker på neste det. Nå har du ikke nødt til å høre det der. Jeg husker det var en ting som jeg syntes var spesielt irriterende. Det var en som sa at nei, den her vil jeg ikke høre på, for det er så dårlig musikkvideo.
Ja,
musikkvideo, liksom.
Hvis du var MTV-generasjon for alle år, det var jo vi, så var det jo viktig det. Ja.
Men stereoanlegg, vet du, har jo alltid vært en del av custom interiøra.
Ja.
I de siste, ja, i hvert fall siden slutten av 80-tallet, så har jo liksom det blitt en greie, det å lage sånn display og bruke hele bagasjerommet på, på dette her. Det har nesten gått over the top, det der. Det har jo tatt helt av.
Det har tatt helt av, det har det. Men er det like hot nå som det var for 10-15 år siden, eller? Altså bilstereobygging?
Jeg tror kanskje det har roet seg litt grann ned. Men det er jo liksom en, det er jo et eller annet du får bortimot trekk for hvis du ikke har
ja.
I en sånn type bil liksom. Har du ikke stereoanlegg? Det blir veldig rart i en 2012-modell bil liksom, så er det snodig at det ikke er lyd inn.
Jeg har en nabogutt her, han driver å bygge PV som han skal ha som ungdomsbil da, kan man si. Men det er ikke plass til nok stereo, så han har kjøpt seg en sånn Volvo 940 stasjonsvogn. Som man bare har bygd.
Som skal kjøre bak.
Ja, ja, som man bare har bygd. Altså det er bare en sånn treplatting over hele, altså stasjonsvognen, bagasjerommet. Det er bare en sånn svær treplatting som man nå skal senke ned noen voldsomme høytalere i da. Så det er som stasjonsvognen for at det er fin basskasse bak der liksom. Så,
det her minner meg om stasjonsvogna til Per Rikard.
Ja.
Når du satt deg inn i baksettet der sånn, så var det en sånn lastevegg. Det var en Volvo 245. Og den hadde da en plysjtrekt vegg bak baksettet. Midt i den veggen så satt det da en 15-tommer basser og to sånne bassporter. Altså, du satt jo med håret flagrende framover når han kjørte Two Brothers on the Fourth Floor. Come and take my hand. Jeg har aldri hørt det så høyt.
Ja, det er en litt annen del av bilverden enn jeg er vant med.
Vi har jo ikke sittet og hørt på de gamle radioene når vi har vært i Tyskland heller. Selv om det har vært radio i biler vi har kjørt, så har vi aldri skrudd dem på.
Nei, det har vi ikke gjort. Men jeg vet ikke om de...
Vi sender vel FM fortsatt i Tyskland, ja, for det har vel akkurat kommet omtrent, er det ikke det?
Det gjør det sikkert. Nei, det er sjelden altså at jeg har hørt jeg husker en 53 Cadillac'en til far min. Den har jo sånn autosøk på radioen i hvert fall, som er en sånn helt mekanisk sak. Du trykker på sånn en liten motor du hører går, og en sånn viser som dras bortover på søkefeltet.
Så, den, så tøft.
Ja, så det er din, noen slags autosøkopplegg i hvert fall. Ja, ja, ja. Men, Jon Roar, det er to nyregistreringer vi er nødt til å snakke om denne uka her.
Ja.
For vår gode venn Kjell Ivar Haltvik på Skogn, ut på beste tomta i byen, han er ferdig med Freya-bilen. Det utrolige eventyret om en 1913-modell Renault som altså gikk fra ja, vi skal ta hele historien, men den her Renaulten ble jo solgt ny som den største og første lastebilen eller en av de største varebilene da, som kom til Norge som lastebilsjassi, ble snekret et nydelig karosseri i Oslo, gikk som sjokoladetransportbil i mange år, mistet karosseriet, gikk kanskje med platt en stund, og endte opp da hos Norsk Teknisk Museum, illa på lagret der, og stått der i 50 år, vært i privat eie i 20 år, helt en Kjell Ivar fikk tak i det sjassiet for, ja, det kan jo ikke være mer enn 3-4 år siden, eller kanskje det 5 år.
Ja, jeg husker jo han begynte, eller husker jeg ble obs på det i hvert fall.
Og den restaureringen og rekonstruksjonen her har vi snakket om før på podden, men altså, når du begynner å maskinere smådeler til styresnekka og en forgasser er like komplisert som en middels BMW, så er det bare det er et helt vilt prosjekt. Ja, det er det, altså. Og det måtte altså 3 biltilsynsmenn til for å inspisere og gå gjennom alt sammen, og besto med glans. så
nå er... Han hadde vel tuffa fyr på det meste da, sikkert?
Ja. Nei, det var Luc Jambrier papir. Nei, jeg vet ikke, fransk
Voiture Oco.
Nei, jeg fikk videosnutt av den her ut og kjøre med nå. Det er helt, altså den er så gedigen, den bilen. Det er skute på hjul, altså, og,
ja, det er det. Den er svær, altså. Det er
vanvittig. Altså, bare den messingpynten på den i kromma messing, det er, ja, den er helt beyond, den bilen. Det, altså.
Ja, det det.
Så den har vel ikke fått skilta sine enda, men han godkjent og klar I hvert fall. Det bare formaliteter som står igjen. Men det markerer jo slutten på et langt og stort prosjekt, og et veldig imponerende sånn online-prosjekt. Han har hatt en veldig sånn behagelig tone og en fin måte å holde folk orientert om. Det ikke noe skryting eller briefing, og det ikke hver eneste dag hele tiden. Det en fredagsoppdatering.
Det var fredag? Ja,
ja fredagsoppdatering og liksom en bare sånn deskriptiv, altså bare beskrive hva han gjør. Ikke hoie ja. Noe. Veldig artig å følge med på, altså.
Men bare det jo en voldsom dokumentasjonsjobb, da.
Ja, det jo det.
Ta Absolutt. Et bilde av alle de tingene han gjør, liksom.
Ja, ja det sant, altså. Han har ikke noe egen fotograf som henger over skuldrene hans, altså. Han står med dreiebenken og gjør det, og tar bilder og skriver om det. Det fenomenalt. Virkelig.
Ja, fantastisk. Jeg synes jo han må ta seg en tur til Freia, men...
Ja, de har jo nekta å støtte prosjektet og skylt på utenlandske eier og sånt, men det taler for seg selv, altså, prosjektet. Det enormt, altså.
Ja.
Så der det bare å ta av seg hatten, bøye seg I postkassen og gratulere veldig, altså.
Ja.
Og,
hva var registreringsnummeret på den?
Ja, det husker ikke jeg, men jeg vet I hvert fall at Freia har jo en T-Ford som, jeg vet ikke om det den de har hatt, men det nummeret sitter vel I dag på den T-Forden, tror jeg, det som den Renaulten hadde.
Å ja,
så, ok. Men det jo bare, det går jo an å ordne opp I, og det har vel Freia sagt at de vil gjøre da, så de skal få tilbake. Nei, å, ja. Virkelig imponerende prosjekt, det må jeg si. Så den ferdig. Og da har jeg liksom gått og tenkt litt, hva skjer da? Hva skal han gjøre da? Den jo for gedigen og for flott til å bare parkere I garasjen, liksom. Ja. Og han vil jo kanskje ikke sende av gårde på et museum heller, og altså, hvor kunne det vært? Det måtte ha vært på Lillehammer, eventuelt. Men den, nå skal han ut på en turné, forstår jeg. Den skal jo Oslo Motorshow blant annet, og den skal vises fram på flere anledninger. Så den der blir nok å se. Og han har jo fått litt støtte fra Kulturfonden og forskjellig, sånn at den, litt av poenget at den skal vises fram og motivere folk og stimulere folk. Så det veldig hyggelig, ja. Så, fenomenalt.
Ja, det litt av et byggverk, altså.
Ja, det virkelig et byggverk, altså.
Det som så sprøtt med de bilene der sånn, at de på en måte, om de små eller store, så ser de helt like ut.
Ja, det sant.
Det bare mannen som du setter ved siden som avgjør hvor stor bilen
Ja. Ja, det sant, og spesielt det nå da, som har dere veldig karakteristiske likkistepanserfronten og bakmontert radiator.
Ja. Ja.
Veldig, veldig spesiell bil, altså. Fenomenal.
Kjempetøft.
Så jeg tenkte litt på hva verden kommer etter. Der, og der har jeg litt innsideinformasjon, altså, for der det nye spennende prosjekt på gang som kommer okay. til å kommer til også
det noe du kan avsløre for
podden? Nei, det her hemmelig for all, også podden
ja, men du kan si det til meg, det ingen andre som hører på
det nei, det det godt. Nei, men jeg tror ikke vi trenger å kjede oss fremover, så det blir spennende
Oi, tøft Så, det kan jo folk få lov å gjette da.
Ja, det kan jeg.
Hva skal Haltvik gjøre nå?
Ja, det kan folk være med å gjette på, absolutt. Det blir artig, ikke? Så han liker jo teknikk, han liker jo mekanikk, han er jo veldig opptatt av hvordan ting fungerer og spennende mekanismer og spennende mekanikk, det han opptatt av.
Det har vi jo sett. Skal han overhale Dovregubben?
Så får vi se da, hva fremtiden bringer.
ja.
Så må vi videre lenge sør og til Tønsberg og gjøre en shoutout som influenseren sier til vår gode venn Vidar Kjemperud som har ja. Altså bygd seg en utrolig hebmyller altså startet med et chassis og noen rester av et karosseri og har bygd og hamret ut en boble som helt lik dem som ble bygd av karosseriverk hebmyller I 1949 og 50, der ble de laget 700 stykker, to seter cabriolet, og nå har vi en tro kopi her I Norge som fikk skilt I forrige uke.
For den fabrikken lå vel I Remscheid, gjorde den ikke det?
Ja, I Wuppertal.
Men denne her bygd på eik.
På eik, ja.
Utenfor Tønsberg.
Ja, i en liten dobbeltgarasje. Med ja. Enkle verktøy, og ikke bare bygd. Altså, han har gjort alt selv. Han overhaler motoren, han lakkerer, han sveiser, han snekker kallersestativ, han syr interiør, han trekker ledningsmatte, han overhaler radioen, han gjør alt. Absolutt.
Han gjør alt, altså.
Og, det
og han jo da selvfølgelig snekker.
Ja, selvfølgelig, helt naturlig. Så nei, han har virkelig gjort en fenomenal jobb med den her Hebmüllern. Jeg gleder meg og sett den en par ganger underveis, og jeg må si jeg gleder meg virkelig til å så sånn bevege seg. Og svart med elfenbenshvite siden.
Ja.
Stor tommel opp og så videre. Vi bøyer oss i støvet. Imponerende.
Absolutt. Helt rått. Helt rått. Men den, hadde han vært svensk, så hadde dette vært en sånn der Hemmüller.
Ja. En hemmapulare.
Men nå det en Hemmüller.
Ja. Ja. Ja, det virkelig flott. Det artig altså at det skjer sånn rundt om i garasjen. Nå det her to prosjekt som har gått over lang tid, som nå liksom ferdig, og det så hyggelig når folk deler av det også, synes jeg. At, de, ja. At ikke, det ikke skryt, det å dele og bidra til hobbyen og vise frem det fenomenalt.
Ja. Så.
Send oss litt innspill.
Hva blir neste innspill. Der da,
tror du? Ja, det kan du si altså. Hva blir neste der? Det må også være en jettekonkurranse. Send oss innspill på prosjekt du vet om, prosjekt som skal debutere i år. Etter to års korona, nå eller et og et halvt års korona, så har det vært mye tid i garasjen rundt omkring, så vi vet at det mye spennende på gang.
Ja.
Så vi får ta opp det i neste episode videre.
Ja.
Takk for i kveld. Det var dagens Skutspodd-episode.
Takk for i kveld. Ha det bra.
Skutspodden produseres av SSC Media med god hjelp av VV Norge og Trond Dahl for hosting, Knut Mikkelsen for musikk. Abonner på Skutspodd via podcaster eller Acast, og følg Skutspodd på Instagram og se det vi snakker om. Der kan du også komme med kommentarer og innspill og fortelle oss hva du vil høre om.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.